Kaufman à la U Radio.
Hey, Amine, Moissine.
Présent.
Sur U Radio.
On est très content d'être parmi vous et comme promis, la première partie d'El Storicha avec Wafa, avec Moissine. Quand on va du côté des réseaux sociaux, quand je vous chante, on a adoré comme Kulchi, on a vu la story d'El Kamoissine.
La story d'El, je suis le coupé.
البنان كيبقى عند الخضار ما كيخسر ما كيطرى ليه والو غير كتشري من عنده كتخليه يبات عندك كتنوض كتلقى كله طايب وكيطيب في دقه. اليوم نهضر لك على واحد السؤال مهم، كيفاش وعلاش البنان كيطيب بالزربه عندنا في الدار؟ واش كنديروا شي حاجه ما خداماش؟ اول حاجه، البنان هو واحد الفروي اللي كينتج غاز الايثيلين، هو اللي كيطيب، هو اللي كيدير ليه النضج، وبالتالي فلا بغيتي البنان ديالك تشريه ويبقى عندك في الدار لمدة طويلة، عندي لك واحد الحلول اللي بغيتك تطبقهم. أول حاجة شنو غدير لي؟ غدير لي كما كنديروا اللي حولينا العيد،
علقوا
راق. خاصك تعلقه. علاش خاصك تعلق البنان؟ ملي كتعلق البنان السيرفاس دي شونج ولا المكان اللي غيبدا ينتج فيه الإيثيلين ما تيبقاش قريب ليه، ماشي بحال اللي درتيه في ميكا ولا درتيه في كاغيط ولا خشيتيه في شي شبكة، الإيثيلين تيبقى قريب ليه. ملي ما كتحطوش في الشبكة ولا في الأرض ولا هذا ما كيضربش، حيت الضريبات كيسرعوا النضج ديالو ولا كيولي طيب بالزربه. ثاني حاجه اللي هي مهمه بزاف وبغيتي البنان يبقى لمده طويله وتبنجو، غدير ليه واحد العيبه سميتها الفاصمه. غدير ليه الفاصمه في واحد البلاصه اللي كينتج منها الايثيلين بزاف، هاد العيبه هادي غدير ليه فيها سواء فيلم اليمونتير سواء بابي
كلوي،
كدير ليه العيبه الرق، كدير ليه الرق، كدير ليه الرق، صافي كتغطي ليه هاد البلاصه هادي اللي كيتنفس منها وكينتج منها الغاز. صافي ملي كتغطيها ليه مزيان وكتعلقو بحال هكا كتسالي معاه
كتخنقو.
C'était la story 2
La story ديال سيفتين رفيق.
Très bien.
Tu m'as connu Sifto. Ah
non, Sifto non, mais صراحة أنا البنات كنت كندير واحد القضية وكيبقى فريمون زوين وقاصح. كخشيت الثلاجة.
انا ما نقدرش نعطيكم دلائل ساينتيفيك علاش الثلاجه مزيان
هاد جيفري دامر
ما نقدرش نعطيكم ساينتيفيكمون علاش، مي انا بيرسونيلمون درت التجربه ديال الثلاجه وصدقات ليا، ما جي با جي اي بوكو دو شونس افيك سا صراحه. دوزو لا ستوري ديال كوفا،
لا ستوري ديال اليوم غتنفعكم مزيان، تسمعوا ليها
اون ايكوت.
Alors voici trois conseils pour augmenter améliorer votre mémoire. Le premier c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut apprendre à apprendre et c'est pour ça qu'on demande aux enfants d'apprendre des poésies. Parfois hyper compliqué, que les enfants ne comprennent pas. C'est pour stimuler leur mémoire et trouver la bonne méthode de travail pour justement avoir une bonne mémoire. Donc plus vous allez solliciter votre mémoire, plus le chemin vous permettant d'y accéder sera rapide et facile. Donc il faut s'entraîner à apprendre notamment ces fameuses poésies. Deuxième élément, il faut manger des aliments riches en oméga 3, contenus notamment dans la sardine, le hareng, le maquereau, mais que vous allez aussi trouver dans les graines de lin, les graines de chia ou encore tout simplement des noix. En fait, ces oméga 3 permettent au niveau de notre cerveau de créer de nouveaux neurones dans une zone responsable de la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. Donc votre alimentation, elle a une influence, elle a un impact sur vos capacités de mémorisation. Et puis troisième élément, il faut dormir. On a montré que des adolescents qui dorment moins de 7 heures par nuit en semaine et qui se couchent tard le soir, le week-end, ont un cerveau plus petit. On a montré que la matière grise qui compose notre cerveau dans des zones responsables de la mémoire est présente en moins grande quantité. Donc pour bien mémoriser, il faut aussi bien dormir.
ايوا حنا ما كنعسوش مزيان، كان الاخر نعس مع جوج ونص وفايق مع الخمسه، انا نعس مع الوحده ونص وفايق مع الخمسه، ما كنعسوش مزيان، ما كناخذوا الاوميغا 3 ما كان اكزيرسي هاد لا ميموار مسكينه، وحنا كنجي كنقول لك
علاش
وليت كنسى.
شوف السر ديال عطيس ليا والميموار والو
خاصك
تقولي كنعس من الاثنين حتى الجمعه مزيان والويكند لا راه خاصك سيمانه كامله تنعس
نورمالمون خاصك ديما يكون عندك
ماشي غير من الاثنين الجمعه
انا نجرب هذا الويكند
يلا ورد علينا خواصك
ونحفظ
البويز
دابا ونحفظ البويز
سير قرا شويه ديال النزار
قبل لا 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 لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا
انسى اليوم بلا ستوري ديالي شنو قالوا لك بلاتي ام تي سيرفوكم محسن والله ما قلت شي حاجه
والله ما سنعقل
اما وحق الله انتم لي زوديتور صيفطوا لنا 25 400
شوف لي الويكاند اش درتي والله ما
عقلت سولني اول البارح شنو درت نقدر ما نجاوبكش بيان ايفيدامون كتخليونا لي ميساج ديالكم ما تنساوش في النمره واتساب 0620400604400 غنسالي بما ستوري على واحد الام واحد الام اللي كيبين لك التعب اللي الأمهات كيقوموا به كل نهار باش ولادهم يكونوا فرحانين سامعوا الوليدات سيغمون غتكونوا دابا اون غوت بوغ ليكول مع ماماكم وباباكم وسامعوا ماماكم شنو كدير عليكم اون ايكوت
Bah oui, c'est sûr. Moi te conduisant à tes activités, moi te recherchant à tes activités, moi te faisant à manger, moi te redéposant à tes activités, moi te recherchant de tes activités, faisant ta douche, moi en te proposant le dîner, moi en te couchant.
Ouais, ça va être une journée de rêve. Ouais,
pour qui le rêve?
Ah, si des mamans se reconnaissent, faites la story. Vous nous envoyez les messages, soit des vocaux, soit des messages. Le numéro WhatsApp, c'est pour Stachrine, 06 20 400 400. Donc n'hésitez pas à partager vos avis et dites-nous. Je suis un peu cassé sur Brasco. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où
est-ce que
tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où
est-ce que tu es?
Vous n'avez pas resté avec nous, bien évidemment, les messages. Maintenant, c'est un clic contre les vocaux. Là, des messages à cas qu'on lit avec plaisir. Numéro WhatsApp, Diana 06 20 400 400. C'est pour ça, Chérine. Alors, bien sûr,
You Morning, ensemble, Misba à la Charaounous, à la You Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yal Story. Je tiens, on fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je suis en train de faire un peu de temps, et je démarre la story d'Yal Kamouhsine.
La story, je vous dis comme Gale Kassidi, tu peux savoir l'intelligence de la personne, même la couleur des yeux d'Yal.
Ah ouais? ولكن ماشي قال عندهم نفس اللون عندهم لا ميم انتيليجنس
ملي قالوا نتوما اين اللون
انا على حساب واش ضرب فيهم الطول عرفتي داك النوع
انا ضرب فيها الطول كيكونوا خضر
كيوليو خضر
ولا في الليل كيوليو زهر
رماديين الا كان الا كان عتي الا كان سا ديبون ليد ولا كان ليد غري الا كان الشمس كيبانوا خضر والا كان الليل
بلو
ماهو
شتوي على اللفعه
دفيعه نسمعو تخدمت
Vous êtes plus intelligent que la moyenne si vous avez les yeux de cette couleur. Des chercheurs de Londres et de Rotterdam ont mené une étude afin d'établir une corrélation entre la couleur de l'iris et le comportement de 460 participants. Voici ce qu'ils ont conclu. Les personnes aux yeux noirs sont généralement plus réservées, dynamiques et agréables à vivre. Les yeux marrons sont, eux, associés à la confiance en soi, au respect et à la loyauté. Quant aux yeux verts, seuls 2% de la population est concernée et, selon une étude suédoise, ils auraient une personnalité attachante et calme, imprévisible, mystérieuse et généreuse. Mais ce sont bien les personnes ayant les yeux bleus qui sont les plus intelligentes. Ils se distinguent par leur force intérieure, leur intelligence émotionnelle et leur romantisme, mais aussi par leur générosité et leur calme à toute épreuve. Et vous, vous avez les yeux de quelle couleur ?
Subhanallah, le bleu, ça n'est pas le bleu.
Esline.
Ça dépend.
Quel est le nom de l'homme que l'on a dit ?
Ouah, quel est le nom de l'homme ?
Quel est le nom de l'homme ? Quel est le nom de
خضر ولا زرق
اللي كنقولوا خضر ملي كتقول مش واحد عينيه فالت عليه
ماشي شي حاجه زوينه
ماشي
شي حاجه زوينه
كتقول عينيه
عينك خضر
خضر
ولا انت خضر جو بونس
لا انت خضر هذيك شي حاجه واحده اخرى هي اللي جاتو كيقولها ما كي ما كيقالش خضر
حالي شحال
فحال محسن
خضر زرق
في قال الالوان محسن
المهم ماشي كحل
ولكن قال لك زرق ولا انتيليجونس حتى ماشي زرق لا
لا ماشي زرق بعيد بزاف كل لا بالزرق لا بالزرق
اي بيزارمون ملي كنقولوا على شي واحد زرق هي مكلخ
سبحان الله العظيم
بيزارمون ندوزو لا ستوري ديال كوافير
لا ستوري ديال اليوم دكتور عاصم الزكي غادي يهضر لينا على الناس اللي ما كيفطروش
ونيكوت
هو شوف هو قدرتي ما تفطرش احسن الناس اللي تيسكيبيو بريكفاست سكيب بريكفاست من احسن الحوايج تقدر ديرهم في راسك علاش حيت كتكون ديجا انت نعستي واحد 8 سوايع زائد ما فطرتيش دونك كتدخل في داك الصيام المتقطع فهمتي دونك ولكن ما تفطرش ماشي تاخذ بتي بانا وتقول لك ما فطرش ما فطرش سيتادير انني ما ندير حتى شي كالوري ناخذ القهوه ديالي ولا الماء هذه صراحه واحد الهابط اللي مزيانه الانسان الا قدر يديرها واللي شي واحد الا ما قدرش يفطر كاين واحد النوع اللي زعما ما قدرش يدوز النهار ديالو بلا فطور يسكيبي على الاقل السكريات ما يفطرش بالحلاوه ياكل البيض مثلا ولا ما قدرش يتخلى على الخبز
البيض بلا خبز
الخبز ديال الزرع مع البيض ولا شي سورس دو بروتين
واش البيض بلا خبز شكون كياكل البيض بلا خبزه استاذ واستاذ وكل شيء حاجه معقوله
كيمشيو مع بعضياتهم
البيض انا ما كناكلش بيض اومليت
وداك
الشيء وفيه لي زبينار وطوماط لا البيض هكا مخلط الزبده خاصو الخبز واللي شو اتاي
يسخن عفاك
ولا بدا ما سالي بواحد الحلاوه
تخلق خصك تخلق
اسمع لي الاستاذ
واش تسمى كليتي
نسالي البيض بلا ما ناخذ شي عسيله هكا وزبيده من نسالي
شي حليوه هكا شي طخت
اوه حسنا
هادي تسمى كليتي
مسكين لكن كيسمعنا
اخر مره نجيب لكم النصائح انا تمشي ديال النصائح
ما تنصحيناش اختي ما تنصحيناش
راسي اسمحوا لي
انا عندي لكم واحد السؤال نسمعوا هاد السيد هذا غيطرح عليكم هذا السؤال وفي الاخر خاصكم تجاوبوني حتى نتوما بيان ايفيدامون تجاوبونا في النمره واتساب 026 400 400 06 20 400 400
très rapide si tu peux choisir entre rencontrer l'amour de ta vie demain c'est le match parfait il y a pas de doute ça dure pour toute la vie ou on t'offre une carte de crédit avec dépenses illimitées que tu as jamais besoin de rembourser tu choisis quoi
الله يحفظ هذا السؤال
قال لك على فان فيزا وماستركارد زعما راه السير باين شنو
غتختار
الاخوان شنو تختاروا الحب د حياتكم فوزونيت سيغ غتبقاي معاه افي تلاقاي به غدا ولا كارت
اخي الحب يجيب لا كارت
جاتني صعيبه
محسن
صعيبه
لا كارت
فلوس امتي ازاي لا كارت تجيب كل شيء
حيت فهاد الساعه خاصني لنا فلوس داكشي علاش كنفكروا هكا
خاصني الفلوس اختي راه لو 29 نوفمبر عافاكم لو دغون
دغون نقول ما عرفتش نحاول الصالير غيدوز وما غنحتاجش الفلوس
غير بغيتي تسول
على اساس داك الصالير زعما قال لك فلوس ايليميتي اصاحبتي واش كتستوعبي
صعيبه
عاودي فكري واف
وفي نعطيوك محاولة عاوتاني عاود فكرك
رجعوا عندي غدا
وعافاك انت ما كاينينش
فكري
الناس كاينين لا الحب
شفتي
والله الا 06 24 400 قال لك لا الحب قالت لك امور دو ما في جي ديجا مي كارت اختي ما كتقلبيش عليا زعما ما نفكش انا ولا شي حاجه
اليوم انا جورني مونديال دو لا جينيرو
جي ديجا مي كارت عجبتني بدات مي
كارت علاه كتهضر على كارت ناسيونال
كارت بغات لامور دو سا والله الا بغاو الحب الناس والله الا لا هي واحد السيده قالت لك لا كارت بيان سور هو دخلتوني قال لك الحب غادي تجيب رزقه بحال دوك اللي كيولدوا 15 كيقول لك يجيب رزقه يا هادي ديالك
كيجي طمسيل الطوس والسلكيسه
ومنطه ديال النمر
والله
بوجي فقولوا الناس حتى نتوما سي تحط لكم هاد لو ديليم قبالتكم يا
هذا ماشي سؤال
اسكت يا غدا